Добър ден на всички. Имаме кворум. Отварям комисията. Дневният ред за днес е от 4 точки. Прегласуване на законопроект номер 47-254-0178 за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, внесен от Александър Дурчев на 24 юни 2022 година. Втора точка – представено обсъждане и гласуване на законопроект за противодействие на корупцията, номер 47-254-01-63, внесен от Андрей Гюров и група народни представители на 9 юни 2022 година. Трета точка – представено обсъждане и гласуване на законопроект за допълнение по закона за обществените поръчки, номер 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 16 юни 2022 година. И законопроект за допълнение на закона за обществените поръчки номер 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова на 19 юли 2022 година. Четвърта точка – представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за убежищата и бежанците номер 47-254-01-24, внесен от Деслава Танасова, Радомир Чулаков, Деница Сачева и Екатерина Захарева на 4 март 2022 година, и законопроект за изменение и допълнение на закона за убежището и бежанците, номер 47-254-01-79, внесен от Венцислава Любинова и група народни представители на 24 юни 2022 година. Подлагам на гласуване така прочетения дневен ред. Който е за, моля да гласува.
14.
Против? Не виждам. Въздържали се? Не виждам. Приятен дневния ред. Имам подадени следните гости, които присъстват на заседанието. От Министерство на регионалното развитие и благоустройството, господин Ивайло Стайков, заместник министър, Петър Димитров, парламентарен секретар. Министерство на финансите, Андрей Цеков, заместник министър. От Агенция по обществени поръчки, Галя Манасиева, Петя Николова, Боряна Евлогиева. От Камера на строителите България, господин Илян Тързиев и господин Савин Ковачев. От Камера на инженерите в инвестиционното проектиране, инженер Антони Чипев. От Камера на архитектите в България, архитект Владимир Милков, професор доктор архитект Борислав Борисов, архитект Васил Василев, архитект Емил Стоянов, архитект Атанас Ковачев и Борис Милчев. От Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, госпожа Ирена Минкова и госпожа Ирина Данкова. Започваме с първата точка от дневния ред. Тези от вас, които следиха последното заседание на регионална комисия, при гласуването на четирите законопроекта имахме едно разминаване на постъпи възражение от колегата Гуцанов. Затова съм включил като първа точка да прегласуваме законопроекта, който е номер 47-254-078 за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, внесен от Александър Дунчев на 24 юни 2022 година. Тази точка е вече обсъждана. Не трябва да е обсъждана, просто трябва да бъде само прегласувана, тъй като при разминаването с един глас просто се обръща и имам пред един глас, има значение, решението може да бъде прието или не прието, така че подлагам на прегласуване. Нещо към мен или не разбрах?
Ама ние доколкото знаем, всъщност то е гласувано в комисия, нали така?
Или така? Да, в комисия имаше гласуване. При гласуването господин Гуцанов не е отразен в протокола гласуването. В протокола пише 6 на 4. Би трябвало да бъде 5 на 5. Всъщност при 6 на 4 минава законопроекта, при 5 на 5 не минава. Затова имаме възражение внесено, което да бъде прегласувано. Така че подлагам на прегласуване на законопроект номер 47-254-0178 за изменение и допълнение на закона за устройство на територията, внесен от Александър Дунчев на 24 юни 2022 година. Който е за, моля да гласува. Трима против. Четири. Въздържали се. Две, четири, шест. Нали така? Дали гласува? Трима за. Може ли само против да видя гласовете, извинявайте? Пет. Пет са против и въздържали се. Две, три, пет, шест. И шест въздържали се. Не е прият законопроекта. Минаваме към втора точка. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за противодействие на корупцията номер 47-254. 01-63, внесен от Андрей Гюров и група народни представители на 9 юни 2022 година. Тъй като в момента в другата сграда на Народното събрание се провежда обществено обсъждане точно по този законопроект, и на мен все пак не си искаше юрист да ми го представи, но всички юристи са там. Господин Лозев ще помоля да представи от името на вносител законопроект. Заповядайте. Благодаря. Заповядайте за процедура, господин Ненков.
Господин Ананиев, вие хубаво отбелязахте, че в другата сграда има обществено обсъждане и някакси ми се вижда малко странно. Да не говорим, че миналата седмица вече беше гласувано на първо четене в комисия, а пък всъщност после започна да се прави обществено обсъждане. Лъгката би трябвало да е точно обратната. Сега ние ще гледаме в заседание на регионалната комисия закона за противодействие отнемане на законното имущество без юристи и с същевременно обществено обсъждане в другата сграда. Не виждам ние как ще вземем пък компетентно решение при положение, че нашата комисия така ли е, че не е водещата в случая. Моята процедура е да го отложим това като точка просто.
Господин Ненков, както ще казвам, знаете какво си пожелавате. В момента, когато казахте, че няма юристи, господин Кулински влезе. Юрист, който е писал законопроекта и ще може да ми го представи, така че това ваше притеснение беше оправдано. Благодаря ви. Господин Кулински, заповядайте за процедура, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Аз предлагам да не го отлагаме. Най-малко преди минути, включително и колегите от среща, гласуваха за този дневен ред.
Напълно съм съгласен, но нека да продължим по дневния ред, тъй като имаме 4 точки и имайки предвид, че макар, че сме май в реанимираното криво, няма климатик, а пък е доста топло, ще дам думата на господин Кулински, който да ни запознае от името на вносител с законопроекта за противодействие на корупцията. Заповядайте, господин Кулински, благодаря все пак, че успяхте да стигнете за нашата комисия.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господа заместник министри, уважаеми гости. Законът за противодействие на корупцията е подписан и внесен от цялата парламентарна група на Продължаваме промяната, доколкото борбата с корупцията е залегнала в нашата предизборна програма. Основната идея на този законопроект е Комисията за противодействие на комисията КПКОМПИ, която съществува в момента, да бъде разделена на две отделни комисии. Комисия за противодействие на корупцията, което се случва с настоящия закон, и Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Миналата седмица имахме така една дълга дискусия в правна комисия, като водеща комисия, на която мина законопроекта. Тук ще скицирам само най-важните неща. Предполагам, вие сте се запознали с него. Комисията за противодействие на корупцията ще се състои от 5 члена, председател и 4 членове, като в закона са залегнали изискванията, съгласно които следва да бъдат избрани. Една от най-важните промени е, че се създава възможност, създава се фигурата на така наречените разследващи инспектори, чрез промени не само в този законопроект, но и в НПК и закона за съдебната власт, като тези разследващи инспектори ще имат функции по разследване в един кръг престъпления, които са упоменати в преходни и заключителни разпоредби на закона. И също така много важна промяна е, че тези разследващи инспектори ще имат право, съответно като съберат доказателства, да докладват на прокуратурата, и в случай, че тя откаже да образува досъдебно производство, тези разследващи инспектори ще имат право да обжалват отказите на прокурора за образуване на досъдебно производство по съответния съдебен ред. Някои други подробности. Предвидили сме да се създадат повече гаранции за почтеност на членовете на комисията. Също така сме оптимизирали процеса за подаване на декларации за несъвместимост имущество и интереси, като сме премахнали ненужното дублиране и многократното подаване на една и съща информация. И това е в най-общи линии. Ако ви имате някакви въпроси, аз съм готов да отговоря. Благодаря.
Много благодаря, господин Кулински. Заповядайте, колеги, откривам дискусията по законопроекта. Има ли желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Маринов.
Ще бъда изключително кратък, господин председател, уважаеми колеги. Демократична България ще подкрепи този законопроект на първо гласуване. Надявам се, между първо и второ гласуване да имаме възможност да го подобрим, така че този законопроект да не се опасяват хората, че бъде нечия бухалка, а че той ще преследва корупцията по най-високите етажи на властта.
Благодаря, господин Маринов. Има ли реплики и дуплики към изказването, господин Маринов? Не, други колеги, заповядайте, господин Кулински.
Да, реплика искам. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Маринов, точно това се случва в момента. Се провежда публично обсъждане на закона за противодействие на корупцията, което е в другата сграда на Народното събрание. Ние искаме да вземем становището на засегнатите лица, на всички институции и естествено ще обсъдим абсолютно всички постъпили предложения. Между първо и второ четене със сигурност ще има промени, за да оптимизираме законопроекта. Благодаря.
Благодаря и аз. Дуплика ще ползвате ли, господин Маринов? Не. Други изказвания, заповядайте, господин Ненков.
Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък. Това, което представи колегата Кулински, наистина отговаря на заявеният анонс от миналата седмица, че си искате да си направите една политическа бухалка, която да се саморазправя с неудобните на властта хора. А пък си спомням, че други неща говорихте преди няколко месеца, но това е тема на друг разговор. Аз искам по-скоро друго да отбележа, тъй като вие се опитвате да направите нещо като квази прокуратура, даже беше и публично заявена, тъй като прокуратурата не работи, заради това ние ще си се дадем КПКОМПИ. Днеска пък даже Радостин Василев по БНТ си позволи да каже, че трябва да се арестуват и прокурори, и съдии, тъй като и те не си вършат работата. В общи линии, в унисон на това, което вие казахте като законопроект и го представите, наистина отговаря на вашето желание да си направите някаква бухалка, ваше право. Но искам да ви кажа, че най-малкото, тъй като вече сте свикнали да ви се случва това нещо, Конституционният съд най-вероятно ще свали тези текстове, защото само единствено прокуратурата има право да поддържи обвинение. Никакви ни разследващи инспектори нямат право да го правят. Така че това искам да кажа. Ние естествено няма да подкрепим този законопроект. Благодаря.
Благодаря. Има ли реплики? Заповядайте, господин Нанков, и след това господин Кулински.
Да, благодаря, че направя изказване, господин председател. Но тъй като намеса темата с Конституцията, решението Конституционния съд, колегата Ненков, аз ще му направя реплика и ще се възложи от изказване по-нататък. Хубаво е все пак, когато предлагаме законопроекти, да си даваме сметка, че народните представители не са над закона, над неговите основни принципи, над неговите основни функции. И едва ли е нужно да ви се забива пореден звучен шамар от независимия български съд, било то най-висшия такъв, именно конституционния, не само по този законопроект, но и по този бъдете сигурни, че темата за върховенството на правото, върховенството на закона, разбира се на нашата конституция, най-малкото не присъства в духа, характер и в основни постулати в закона. Той Кулински казва, че между първо и второ четене евентуално ще се направят съответните редакции и промени, но може ви се да обърнете внимание на решението на Конституционния съд по отношение на избор на председател на КЕВР. И то аз съм си извадил някои от основните му мотиви. Господин Ненков, хубаво намесите темата, може би господин председател на комисията трябва да вникне в дълбочината, което казва. Аз само ще зачита три изречения. Конституционният съд отстоява позицията, че всеки държавен орган, включително Народното събрание, със своите актове трябва да зачита правните принципи и правила и така да създава очаквания, въз основа на които адресатите на правната уредба да могат да вземат решения за своето поведение. Второ изречение. Съдът потвърждава, че никое производство пред държавен орган не може да се провежда самоцелно. Повтарям, самоцелно, без да се спазват конституционните принципи. И още едно много важно изречение. Производство не може да се развива на всяка цена. Особено ако цената за това е пренебрегване на принципа на правовата държава. Каже, господин председател, хубаво ви ще приемете законопроекта, но бъдете убедени само между първо и второ четене. Ние ще влезем в дълбочина на дебата по темата. А и господин Ненков, наистина редно е, може би колегите да обръщат повече внимание на конституцията, на характера на принципи, залегнали в нея. Благодаря.
Заповядайте за втора реплика, господин Кулински.
Уважаеми господин Ненков, благодаря за направеното изказване. Аз няма да коментирам политическия нюанс на вашето изказване. Ще вляза само в детайл, че разследващия инспектор няма да води и да поддържа обвинение. Тази функция си остава изцяло на прокуратурата. Той единствено и само ще събира доказателства, нещо така както, например, го правят разследващите полицаи в структурата на МВР или следователите. Оттам нататък той докладва събраните материали изцяло в правомощията на прокуратурата да реши дали и как ще поддържа обвинението. Благодаря.
Трета реплика не виждам. Заповядайте за дуплика, господин.
Вижте, господин Кулински, не отричам, че всеки един закон подлежи на подобрение. Проблема е друг. Проблема е, господин Кулински, аз имам седмица, го казах и от трибуната, вие просто не уважавате по никакъв начин нито конституцията, нито право и ред на държавата. Вие си нагласяте всичко така, както на вас да ви е угодно. Не случайно казах, вие казахте, че няма политически елемент, но той е изцяло политически. И всичкото това, което се случва, да не говорим, че се намираме в ситуация, в която вече държавата няма редовно, има правителство в оставка, очевидно вървим към избори. Мандата е даден за да се прави избори, да се правят ново правителство, извинявам се, а не да се решават важни за държавата толкова въпроси. Нали? И вие просто не уважавате по никакъв начин право и на тази държава. И не случайно Конституционният съд не е един, два, три пъти вече, не знам кой път ви връща решение. Или той е от мафията. Нали? Вие дори и това не уважавате. И затова ви казах, че този законопроект, не съм юрист, но този законопроект съм сигурен, че рано или късно и той ще падне в съда, ако бъде избран, ако бъде гласуван. Да не говорим колко несериозно е депутати, нали, в една толкова съществена реформа да се внася законопроект от депутати. Нямам право, няма лошо, нали, ние имаме тази вменена функция. Само, че дори този законопроект, който е съществен по своя същност, дори не е минал през Министерски съвет, дори не е минал през министъра на правосъдието, който е носител всъщност на законодателната инициатива в частта съдебна реформа. Ето за това говорим. И вие ще си носите отговорността за всяко едно действие или бездействие. Нищо повече. Това е. Благодаря.
Благодаря. Има ли други желаещи да се изкажат? Аз ще взема отношение по законопроекта също. Мисля, че имайки преди, че сме на първо четене и когато говорим по същество, всъщност трябва много ясно да заявим и да се определим случва ли се нещо в момента в борбата корупцията или не се случва. И то най-вече по висшите етажи. Аз виждам пълно затлачване в прокуратурата, която е като една черна дупка. Дела влизат, но не излизат. Скоро видях главния прокурор, който беше донесъл 120 тома правна литература за народните представители. Аз посъветвах колегите юристи да му върнат около 100 бройка чифте белезници, защото всъщност очакваме от него да свърши някаква работа и да видим хора, които са по висшите ешелони на властта и които са били част от корупционни схеми, да понесат отговорност. Всъщност за това се налага КПКОНПИ да бъде разделен на две, защото в момента фактически те проверяват едни декларации за конфликт на интереси и това е. На нас ни трябва орган, който наистина разследва корупция и след него се случва нещо. Ако нищо не се случи, да може да бъде обжалвано това действие пред съда. Мисля, че това е много важно. Разбира се, разбирам политическото говорене за Конституционния съд, който ще трябва да отмени всичко, скоро може и държавата да отмени, но това е държавата в момента, нашата държава, за която ние се опитваме да се бориме. И всъщност през борбата за корупцията е много ясната разделителна линия в политиката, от коя страна искаш да застанеш. Разбирам критиките от ГЕРБ, но не виждам техния закон за борба с корупцията. Защото ще да каже, вашия закон не става, но ето го нашия, който е по-добър, който ще работи, който ще може да реши, ще може да се справи с корупцията на високите етажи във властта. Не съм видял такова законодателство. За съжаление, защото всяка политическа сила, всички народни представители имат законодателна инициатива и могат да входират. Независимо дали си управляващ или опозиция. Ето, Възраждане са добър пример за това, тъй като опозиция вкарват много законопроекти, които имат тяхно становище и се опитват да прокарат някакви тяхни предложения и виждания. Не ги спира това, че са в опозиция, да вкарват законопроекти и да кажат, ми ето, ние искаме да предложим нещо по-добро. Сега дали се намери мнозинство за даден законопроект. Това се види и на комисия, и в пленарна зала, но темата е много важна и мисля, че това конкретно нещо, което сме предложили, а между другото той има позитивни становища от няколко важни органа, включително от Висшия адвокатски съвет. Има положително становище и не само, което значи, че след като може би едно от големите юридически институции, каквото е съвета, е изказал положително становище, все пак този закон може и да не е перфектен, но е закон, който би трябвало да свърши това, което се очаква от него като законодателна инициатива. Благодаря. Реплики? Заповядайте, господин Ненков и господин Нанков.
Вижте, вие всякакъв орган може да се направи. Може да се изберете Бойко Рашков, три Бойко Рашковци искате си, пет всъщност члена, пет такива да си изберете. Ефект няма да има никакъв. Той ще има само единствено политически, защото ще има просто единствено и само опит за някаква репресия, което по принцип искам да ви взема най-отговорно, че нас това ни плаши. Нали, ако си мислите, че ни плаши Бойко Рашков или някой друг подобен, много дълбоко се лъжете. Ами понеже говорите за това от коя страна кой бил и кой се борил с корупцията, срещу корупцията и кой не, сега искам да ви изрежам всичките съмнителни сделки, които правителството направи през последните месеци, но искам да влизам в тази тема, защото не искам да съм достатъчно, не искам да се заяждам, но борба с корупцията, господин Ананиев, не става с бухалки. А става с институционалност, с работа между различните институции. Не може това, което вие направихте в държавата на промяната, така наречена държава на промяната, няма останала институция, която да не воюва с друга институция. Това е факт. Няма значение кой е шеф на КОМПИ, кой е шеф на прокуратурата, на съда, на вас. Виждам, че и вас, ваши представители, и тях вече ги оспорват, нали, като някакъв капацитет. И в общи линии това, което направихте, е, че всъщност никой с никого не работи и всичко е свързано с това как ще дойдат следващите избори и кой на кой ще му издърпа на ушите, нали? Ако може, нали, Бойко Рашков тук следващите няколко месеца се занимава с това нещо. Защото ако се върнем 7 месеца назад, кажете ми, коя корупционна схема или нещо сте ви разкрили? Имахте цялата власт, цялата власт. Не ми обяснявайте за прокуратурата. Ви имате достатъчно възможност, носители сте на права върху всичките, дето се вика, не вие конкретно, нали, но министър, председателя, под него ръководство са всичките служби, МВР, всичко. Цялата ви антикорупционна, така да се каже, дейност се може да се характеризира с един незаконен народ, арест. И това ви е. Всичко, което сте направили за тези 7 месеца. Да не говориме, извинявайте ме, и завършвам, при положение, че преди 4 месеца господин Цацаров си е подал оставката като председател. Ние 4 месеца, след 4 месеца, в момента, в който се намираме в третия поручвателен мандат, се сещаме, ние трябваше да промениме закона за КОМПИ и да сложим Бойко Рашков за негов шеф, тъй като най-вероятно в следващия служебен кабинет господин Рашков няма да бъде министър на вътрешните работи, предполагам, мога само да гадая, и няма да ви свърши работата, за която всъщност искате да го направите шеф на КОНФИ. Е, това е истината. Пък вие каквото искате да обясняете. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте за втора реплика, господин Нанков.
Благодаря, господин Ананиев. Ами не сте прав, че не предлагаме. Може ли се? Единствените решения, които имаха някаква икономическа логика и които решиха, реално са дадени от вас проблеми за тези 7 месеца, бяха предложени от нас и приети с пълно мнозинство. Това беше първо мораториум януари месец, помните, по отношение на цената на тока за битовите потребители. На второ място бяха, на второ място беше предложено и прието решение от колеги от нашата парламентарна група за таван на цената на тока от 250 лева на мегават час за небитовите потребители. Това бяха единствените решения, които имаха известна икономическа логика и те бяха породени от вашите неадекватни управленски решения. На второ място не разбирате какво ви говорим. Просто не искате да вникнете в това, което ви говорим. Вие се провалихте с гръм и трясък и в основния си ваш приоритет – борбата с корупцията. Не може с мъртвородени противоконституционни текстове, мъртвородени зачинати в наистина греха на коалиционното изнасилване текстове, вие да борите корупцията. Вие се провалихте в действията си, в всички ведомства, които оглавявахте, вие се провалихте с неадекватната законодателна програма. Затова искам да ви кажа, че не е това начинът. Да, факт, че би могло да се направи в пъти повече от това, което се прави към момента по отношение на нормативна база и по отношение на действащия закон. Колегата Кулински знае като автор и като съвносител на законопроекта, че част от тези текстове, знаете откъде сте ги взели, да не казвам пред всички вас, откъде са приписани, но всичко, което вие сте добавили като авторски подход, бъдете сигурни, че нарушава основни принципи. Ние не сме конституционалисти, за да твърдим, не сме конституционни съдии. Но някои пъти ви предупреждавахме, че наистина като принципи, като, дори понякога като правна техника, вие прекрачвате наистина границата на нормотворчеството с едни много хубави на първо четене мотиви, защото обществото всичко звучи прекрасно, вие сте флагман на борбата с корупцията, но това знаме вече не просто е доста окъсно, то е доста лекьосно с кафяви петна. Вие се провалите, повтарям, с гръм и трясък в основния си приоритет. Днешният законопроект, който в момента обсъждаме, е пореден пример за това. Благодаря.
Трета реплика има ли? Не виждам, ще взема дуплика. Всъщност ще адресирам и двамата репликиращи. Законопроекта, който обсъждаме, не говори нищо за личности. Говори, казахте, Бойко Рашков, нали, репресии, не знам какво, може би имате някакъв такъв страх от него, но спокойно, все още не е номиниран, нито е избран на тази позиция, няма нужда да има страх. Това, което казахте за бухалка на тази институция, всъщност стана много ясно от публичната комуникация относно коалицията. Ние много ясно заявихме, че сме против да има орган, който взима решенията единодушно в КПКОМПИ и който всяка една партия, която е номинирала член на този орган, да може да използва вето, за да спира корупционни схеми. В момента ние не се притесняваме да има такъв законопроект, да има такъв орган и да разследва всички, включително и ако някой от Продължаваме промяната се занимава с корупция. Ако вие нямате притеснение, че може да бъдете разследван като бивши министър, не би трябвало да се притеснявате да влезе такова законодателство. Относно вас, ще направя само един коментар, между другото. Ние уважаваме решенията на българските съдилища, но във вас се оказа, че един човек може да завземе цял съд, да си забави разпределението на делата, да си ги разпредели на себе си, да се определи в трите дела, като и това е много притеснително, ако един човек може толкова лесно да борави в български съд, и то не какъв да е съд, а Висшия административен съд. Относно цялата власт, че е у нас, господин Нанков, за съжаление, не е у нас цялата власт. Ако беше цялата... Да, за наше съжаление, да. Ако беше цялата власт в нас, нямаше да се стигне до положението да Не говориме въобще, ще да има всъщност едни истински арести, но няма какво да се лъжиме. След 12 години управление на ГЕРБ, все още втори, трети ешелон си е ванш. Това е към господин Ненков. Господин Нанков, единствено, което спомена, всъщност, относно законопроектите, които са били приети с мнозинство. Всъщност, в ГЕРБ използват една практика, това е при всичките народни събрания, които е било до сега. В момента, в който се входира едно предложение, което е прилично разумно и на вас ви харесва, вие входирате абсолютно същото, приемате вашето. От Продължаваме промяната нямаме такава практика. Когато има предложение, което има някаква логика в него, нямаме проблем то да бъде, прието. Така че не коментирам конкретните реплики, които вие изговорихте. Благодаря.
По начина на водене.
Заповядайте по начина на водене, господин.
Моля ви, като председател на регионална комисия, не злоупотребявайте с това, че сте пръв след равни. И когато правите дупли, както ние сме достатъчно коректни, когато правим реплики, когато правим изказвания, да спазваме съответно и правилата за работа на комисията, и устройството, и правилника за организацията на Народното събрание, моля ви се, и вие не злоупотребявайте с това, че сте председател на заседанието и на комисията, за да шиканирате процедурата по дуплика. Аз ви направих конкретни примери, кои наши решения бяха подкрепени с пълно мнозинство. Защото вие не обвинихте във вашето изказване, че ние не сме имали законодателна инициатива на група на ГЕРБ СДС, за конкретни примери. Конкретни примери
за корупция.
По принцип, партизанство като добър пример, което възраждане. Тук се абсолютно за това не направихме реплика по темата, се асоциирам с вас с тяхната законодателна програма, но аз смятам, че нашите законодателни инициативи на няколко пъти вадят вашето неадекватно управление от още по-големи кризи от тези, които вие намесвате. Аз давам конкретни примери. Мораториума за тока за битовите потребители. Решението за налагане таван от 250 лева на мегават час за небитовите, прието преди по-малко 2 месеца. Така и закона за държавния бюджет. Ако не бяха нашите предложения, нашата нова инициатива, отново ще да приемате един ялов, неизпълним, небалансиран бюджет. Така че, моля ви се, когато говоря по същество, не дейте с общи приказки и внушения на лангро да се опитвате да шкалирате темата. Темата е много по-сериозна от настоящия законопроект. Много по-сериозно настоящия законопроект, защото той не само няма да реши, вие може би отново с добри намерения, аз не съм убеден, че имате добри намерения, но да кажем, че имате добри намерения, формата на законопроекта, принципите залегнали в него, а и начинът по който е изготвен, в отношение на нормотворчество, по никакъв начин не отговаря на това, което вие казвате. Благодаря ви.
Благодаря, господин. Ще бъда максимално кратък. Първо, колеги, все пак сме регионална комисия и винаги комисиите са били място, където се говори по същество, не се водят такива политически дебати. Затова призовавам ви, нека да се поддържаме по този начин. Ние ще подкрепим закона за противодействие на корупцията. Смятаме, че това действително е правилен закон, дори закъснял, трябваше по-рано това да бъде прието. Така че нещата са ясни поне, що се отнася до БСП за този закон. Само ви моля, когато водим подобни дебати, когато се говори за цена на тока, за мораториума, истината е много по-различна. Аз няма да вляза в тази полемика в момента. Радвам се, че се наложи това нещо и съжалявам, че ни подкрепихте, когато ние искахме да има цена, таван, извинявайте, на различни цени, а большинството от политическите партии не го приемаха това за нормално. Но за жалост, неволята ни доведе до тук, всички да се убедим, че това бяха правилни действия. И пак казвам, няма да вляза, защото ще излезем отново в друга тематика. Благодаря.
Благодаря. Реплики. Заповядайте, господин Нанков.
Принципният въпрос, извинявайте, че говоря толкова много, не е по същество по темата за тока и за всичко останало. Абсолютно правя колегата Гуцанов и се солидаризираме с него и аз и колегите, но Един въпрос да ви задам сам. Аз пак ставам, вие сте прав. Комисиите са място, в което трябва да наделява експертизата, да не говорим политически, а да говорим основно експертно по проблематика, която в зала ще премодулираме, ще наместим в политическата риторика, на която всички ние сме способни. Е, дадем в залата какво чуваме? Откровено кажете, колеги от Продължаваме промяната твърдят, че в залата не трябва да се говори политически. Трябва да се говори експертно. Три седмици това слушаме.
Не знам къде си изкажа.
Искам само да ми отговорите къде имаме право ние колегите от Бъргата група на ГЕРБ да говорим политически. Освен в телевизионните студия, когато биваме поканени, къде можем да говорим политически? Е, аз ще ви послушам, разбира се. Не, не виждам, че съм го правил.
Други реплики? Не виждам дуплика. Заповядайте, господин Гуцанов.
Господин Наков, и двамата с вас много добре знаем, че тези разговори се водят в заседателната зала на Народното събрание. Няма смисъл в момента да се убеждаем в съветска власт. Къде какво се прави? Под съветска власт разбирайте властта на съветите, а не на Съветския съюз. Дали ако някой не е наясно за какво става въпрос, защото сме регионална комисия. Благодаря.
Благодаря. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам дебата и поставям на гласуване Законопроект за противодействие на корупцията, номер 47-254-01-63, внесен от Андрей Гюров и група народни представители на 9 юни 2022 година. Който е за, моля да гласува. 10-11 за, против. 5 против. Приятел законопроекта. Преминаваме към трета точка от дневния ред. Представяне, обсъждане и гласуване на законопроект за допълнение на закона за обществените поръчки, номер 47-254-01-73, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители на 16 юни 2022 година. Също така, законопроект за допълнение на закона за обществените поръчки, номер 47-254-01-104, внесен от Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Иванова на 19 юли 2022 година. От името на господин Мирчев го видях, но вие ли ще представите? Заповядайте, господин Маринов.
Извинявам се, господин Мирчев се наложи да тръгне и аз ще представя законопроекта. Инженерингът е процедура, при която проектиране, строителство и строителен надзор се осъществяват от един и същи изпълнител, съответно негови подизпълнители. Логиката при обявяване на обществена поръчка в режим на инженеринг е бързина и гъвкавост при изпълнението. За съжаление, в действителност този ефект не се постига, дори точно обратното. Проектирането, строителството и строителния надзор представляват три независими дейности, които следват да са взаимосвързани при условията на взаимен контрол. Проектирането задава параметрите, строителството изпълнява тези параметри без възможност да ги променя, а строителният надзор контролира изпълнението съобразно закона. Нещо повече, лицето, упражняващо строителен надзор през целия процес, изготвя доклад след приключване на строежа, който задължително включва становища за законосъобразно започване и изпълнение на строежа, съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответно и съответствие с предвиденото с подробния устройствен план за застрояване. Когато изпълнителят отговаря и за проектантската дейност и за строителството, то същият може по всяко време да измени проекта, да промени параметрите, често за сметка на качеството. Когато отговаря и за надзора, контролът съвсем изчезва. Изразходването на публични средства чрез процедури по възлагане на обществени поръчки е обвързано с идеята при най-ниска цена, породена от конкуренцията между участниците, да се извърши възложената работа при спазване на подходящ стандарт за качество. Член 63 от ЗОП. Не е само цел възлагане при най-ниска цена без значение от качеството. Възлагането чрез инженеринг често води до надписване на дейности по строителство, промяна на цената и обезличаване на проекта. Още повече, че това обикновено влече след себе си допълнителни разходи по поддръжка или преправяне на работите поради занижаване на качеството. Основният проблем при процедурата, възложена чрез инженеринг, е създаването на финансова зависимост на проектанта и строителния надзор от строителя, който е спечелил обществената поръчка. Така строителният процес протича в условия на остър конфликт на интереси, който се толерира от държавните институции и общините и създава големи възможности за реализация на корупционни схеми. Аргументът, че процедурите по инженеринг скъсяват сроковете, е несъстоятелен, доколкото общественият интерес изисква качество, забава в сроковете, често е на лице и при инженеринг. Строителният надзор е задължен своевременно да следи за отклонения и задава задължителни предписания за тяхното отстраняване, които са задължителни за строителя. Когато строителният контрол е независим от строителя, това може действително да се случи и да не се стига до забавения. Нагледен пример за резултат от обществена поръчка, възложена чрез инженеринг, е ремонтът на улица Граф Игнатиев в София и прилежащото пространство. Забавени срокове, подменени материали, липса на контрол и качество, което вече дава своите дефекти. Инженерингът се допуска като процедура в определени случаи, когато обществените предпоставки и интерес го изискват. Когато липсват на национално ниво познания и опит в областта, когато се отнася за по-малки обекти, които се допускат като срок и максимално допустима цена, общо възлагане и възстановяване на последици от природни бедствия и аварии.
Благодаря, господин Маринов. Аз също така ще кажа за няколко думи от името на вносител и за втория законопроект, който е внесен от мен, от колегата Петков и от колегата Иванова. Всъщност, това са така наречените индексации. Предполагам, че повечето от вас са наясно с темата. Мотивацията за внасянето на този законопроект, поне от моя гледна точка и това, което сме си говорили с колегите, са най-вече европроектите, по които имам опасение, че България може да загуби много пари, говорим за милиарди левове, ако не бъдат изпълнени проектите, които се изпълняват с европейско финансиране. Затова мисля, че тази точка е важна и е в публичен интерес да можем да намерим решение, което ние предлагаме да стане през методология, която да бъде приета от Министерски съвет и да се следва в зависимост от и по начина, по който самата методология бъде гласувана там. Благодаря. Индексацията. Да, това е втория законопроект. Първия беше господин Маринов го представи вместо господин Мирчев, който му се наложи да тръгне. Заповядайте за изказвания. Много хора. Момент. Добре. Първо господин Гуцанов, госпожа Траянска, архитект Терзийски. Добре, чакайте, че много. Да.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колеги, първо аз искам да поздравя заместник-министър Иван Остайков за това, че успя за няколко седмици да направи така сериозни опити в тази наша област да се направят определени промени, което беше от ключово значение. Надявам се също, че ще обсъдим възможността и за тези договори, които на 20 септември, ако не се лъжа, изтичат. Говорим за пътното поддържане, ТРП-тата. Също да се намери някакво решение, за да не стане така, че да се окажем в ситуация, дето да няма кой да поддържа пътчета след 20 септември. Разбира се, не е на нещо заседание, но господин председател, предполагам, че така вие ще го изкоментирате този въпрос, който е от изключително важно значение за страната. Защото отнася до индексацията, категорично подкрепяме от БСП да има такава индексация, не само за всичките средства, които могат да бъдат загубени. Това е безспорно и много важно да не се случи, защото говорим за стотици милиони, които са под опасност. Но освен това, в тази ситуация, в която се намира в момента и света, и Стара Европа, и България, няма как да няма индексация, за да могат да вървят строителните дейности по един нормален начин. Така че мисля, че това е съвсем естествен и логичен ход на нещата, за да можем да спомогнем за този цял огромен отрасъл на икономиката да се развива успешно, така че ние ще подкрепим индексацията. Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, госпожо Траянска.
Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от правото си на това изказване, да ви попитам лично вас. След като имахме вече едно такова предложение за промяна на този закон и вие бяхте вносител и на 8 юни провери в зала е гласувано и гласувахте въздържал се, какво ви кара към днешна дата отново да сте вносител и отново да ни убеждавате колко е прекрасен закона, като ние през цялото време бяхме убедени и загубихме страшно много време на хората, на фирмите изпълнители, поставихме под риск милиони левове, както стана вече дума. Какво преживяхте през този един месец и повече малко, даже месец и половина, че да ни го предложите пак на дневен ред. Лично.
Благодаря ви, госпожо Таянска. Не очаквах всъщност такава реакция от вас. Трябва просто да си проверите отново. Проверете пак, защото ще ви кажа, на първото гласуване, за съжаление, не бях в зала, бях високо кръвно в докторския. Проверете го, нямаше ме в зала, за съжаление. Но всъщност първото предложение не мина, защото ГЕРБ, ДПС и Възраждане не гласуваха това предложение. Но проверете моето гласуване, ще видите, че не съм бил в зала.
Проверила съм го. На Продължаваме промяна 38 бяха за, след останалата част бяха против и въздържал се. Лично вашия глас проверих. На второто гласуване бяхте въздържал. Проверила съм го, не говоря празни приказки. Благодаря, аз не ви упреквам. Просто ви зададох въпрос, защото два пъти сте вносител на такъв законопроект и за час и половина, а за месец и половина просто така метаморфоза. Просто за това питам, просто за себе си да го изясна.
Както ви казах, объркала сте се. Не бях в зала и това може да се види. Да, проверете го, но сте объркали. За съжаление, няма законопроект, който аз да съм входирал и да не съм си го подкрепил. Да, записвам си, обаче малко по-надолу. Господин, реплика. То беше повече като лично към мене. И вие ли имате нещо, по дали съм бил в зала или нещо?
Не от ваше. Ще да отговоря, господин председател, в реплика, която ми се полага по право в случая, да отговоря в хронологията на събитията. И госпожа Таянска абсолютно права. Тя само, че пропусна нещо. Че миналата седмица насрочено от вас заседание, сходен с днешния дневен ред, беше отменено от вас. По незнайни причини.